Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Ticīgie atvadās no pāvesta Franciska. Uz Svētā Pētera baziliku ir pārnests viņa zārks. Piektdiena notiks zārka aizvēršanas rīts. Sakarā ar Pētera pēcteča nāvi ir atliktas vairākas kanonizācijas un beatifikācijas svinības. Pavesta Franciska veikums 12 pontifikāta gados. Par to dzirdēsiet trešdienas 23. aprīļa raidījumā. To noklausīties aicina Inese Štenerte.
Trešdienas 23. aprīļa rītā pāvesta mirstīgās atliekas tika pārnestas no viņa rezidences Svētās Martas mājas uz Svētā Pētera baziliku. Pēc lūkšanas Vatikāna viesunama kapellā procesija ar kardināliem, tai skaitā kamerlengu Kevinu Farelu priekšgalā un liturgisko svinību meistaru arhibīskapu Diego Ravelli devās uz baziliku. 20 000 cilvēku ar ilgiem aplausiem sagaidīja procesiju ar Franciska zārku, līdz tas tika nolikts bazilikā pie altāra. Atvadīties no mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska Svētā Pētera bazilikā var trešdien no 11:00 līdz pusnaktī, ceturtdien no 7:00 rītā līdz pusnaktī un piektdien no 7:00 rītā līdz 7:00 vakarā. Pāvesta zārka aizvēršanas ceremonija notiks piektdien, 25. aprīlī 20:00 Svētā Pētera bazilikā. To vadīs baznīcas kamerlengs kardināls Kevins Farels un tajā piedalīsies kardinālu kolēģijas dekāns kardināls Giovanni Battista Re, kardināli Rodžers Maikls Mahonīs, Dominiks Mamberti, Mauro Gambetti, Pietro Parolins un citi.
Otrdienas 22. aprīļa vakarā vairāki simti svētceļnieku no daudzām pasaules valstīm sapulcējās Svētā Pētera laukumā, lai lūgtos rožu kroni par mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku. Lūkšanu vadīja kardināls Giovanni Battista Re, kurš sestdien vadīs pāvesta Franciska bēru divkalpojumu. Rožu kroņa lūkšanas sākumā kardinālu kolēģijas vadītājs teica: Mēs vēlamies pateikties kungam par visām dāvanām, kādas viņš mums ir devis caur pāvesta Franciska apustulisko kalpojumu. Svētā Pētera laukumā bija ieradušies arī daudzi Romas draudzēs un Vatikāna institūcijās strādājošie priesteri. Pāvests bija žālsirdības cilvēks, viņš bija bezgalīgi labs, plašsaziņas līdzekļiem sacīja žurnālistu uzrunātie ticīgie. Daudzi no viņiem pauda pārliecību par Franciska svētumu, izsakot aicinājumu Santo Subito. Itālijā ir izsludinātas 5 dienu nacionālās sēras, pieminot Franciska došanos mūžībā. Svētā tēva pasaules lūkšanu tīklis ir publicējis video, kurā pausta pateicība pāvestam Franciskam par visiem lūkšanu nodomiem 12 gadu ilgā pontifikāta laikā. Katru mēnesi jūs aicinājāt mūs kopā lūgties par cilvēces problēmām un baznīcas evaņģēlisko misiju, mudinot visus smelt no Kristus sirds līdzjūtību pret savu tuvāko. Paldies par jūsu dzīvi un liecību. Pasaules lūkšanu tīkls. Saistībā ar pāvesta Franciska došanos mūžībā ir atlikta ne tikai itāļu pusaudža svētīgā Karlo Akutis kanonizācija, kas bija paredzēta 27. aprīlī, bet arī iepriekš plānoto beatifikāciju svinības. Kardināla kolēģija savā pirmajā sanāksmē nolēma atlikt iepriekš plānoto beatifikāciju svinības līdz brīdim, kad jaunais pāvests būs pieņēmis lēmumu, paziņoja Vatikāns. Atgādinām, ka tuvākajā laikā bija plānotas Marijas Magdalēnas Bodi, bīskapa Petra Paula Orosa, priestara Kamila Kosta de Bodžāra, arhibīskapa Eduarda Profitliha, priestara Staņislava Streiha, māsas Marijas Kšištofas Klomfasas un viņas 14 biedreņu beatifikācijas svinības.
Pavesta Franciska pontifikāta 12 gadi. Kā jau iepriekšējā raidījumā minēts, tas ir bijis dinamisks laiks, kas aizritējis, izplatot evaņģēlija vērtības, gan caur audiencēm un dokumentiem, caur nabadzīgo, atstumto un svešinieku pieņemšanu, atbilstoši laika prasībām, pārveidojot baznīcas struktūras, veicot daudzas inovācijas, cīnoties par mieru un attīstot brālīgumu pasaulē. Kristus atstāto mācību Francisks centās izplatīt arī caur saviem daudzajiem ceļojumiem, gan pa Romu un Itāliju, gan uz tālām zemēm.
Pontifikāta vēsturē ir iegājuši arī ceļojumi uz Svēto zemi 2014. Gadā un Lundu Zviedrijā 2016. Gadā, kur tika atzīmēti 500 reformācijas gadi. Uz Kanādu 2022. Gadā lūdzot piedošanu iezemiešu tautām par katoliskās baznīcas pārstāvju nodarītajiem noziegumiem un pārkāpumiem.
2023. Gadā sekoja ceļojums uz Kongo Demokrātisko Republiku un Dienvidsudānu. Dienvidsudānu pāvests apmeklēja kopā ar Anglikāņu baznīcas primasu arhibīskapu Džastinu Velbiju un Skotijas baznīcas ģenerāla asamblējas moderatoru Aijanu Grīnšildu. Vēloties apliecināt ekumenisko gribu dziedēt tautas ievainojumus, tos pašus, kurus dziedēt viņš lūdza Dienvidsudānas līderiem 2019. Gadā, kad tie bija pulcējušies divu dienu ilgās pārdomu rekolekcijās Svētās Martas namā. Savu apelāciju pāvests noslēdza noskūpstot tiem kājas.
Nevar nepieminēt arī Svētā Tēva ceļojumu uz Kubu un Amerikas Savienotajām valstīm 2015. Gadā, kas notika nodibinoties diplomātiskajām attiecībām starp abām valstīm. Tā bija vēsturiska tuvināšanās, kurai pāvests gatavojās divus mēnešus, sūtot vēstules toreizējiem prezidentiem Barakam Obamam un Raulam Castro un aicinot tos sākt jaunu fāzi. Havanā Francisks tikās arī ar Maskavas pareizticīgo patriārhu Kirilu un parakstīja kopējo deklarāciju par tuvākmīlestības ekumenisma ieviešanu praksē. Šī apņemšanās ir aktuāla joprojām un zināmā veidā tā ir piemirsta līdz ar kara izcelšanos Eiropas sirdī.
2019. Gadā kopā ar imamu Altaijebu tika parakstīts dokuments par cilvēces brālīgumu, kas ir uzskatāms par attiecību atveseļošanu ar Al-Azharas Sunnītu universitāti. Šī atveseļošanās sākās līdz ar brālīgu apskāvienu Svētās Martas namā un noslēdzās ar teksta parakstīšanu, kas tūlīt kļuva par islāma un kristietības dialoga pamatakmeni.
Pieredze, dialogi, žesti, kas paveikti šajos ceļojumos, ir ietverti pontifikāta dokumentos. Ir izdotas 4 enciklikas, pirmā no tām Lumen Fidei par ticības tematu, kas sarakstīta lielā mērā pateicoties Benedikta 16. Ieguldījumam. Pēc tam Laudato Si,
aicinājums mainīt kursu kopējā nama labā, ko uz ceļiem ir nospiedušas klimata pārmaiņas un vides postījumi. Tas ir aicinājums izskaust nabadzību un nodrošināt vienlīdzīgu pieju planētas resursiem. Trešā enciklika Fratelli Tutti ir Franciska maģistērija virzošā as, Abu Dabi parakstītā dokumenta auglis, pravietojums pirms jaunu karu izcelšanās dzīvot brālīgumā, kas ir vienīgais cilvēces nākotnes ceļš. Visbeidzot, dilexit nos, lai pārsteigātu tradīciju un aktualizētu domu par Jēzus sirds cilvēcisko un dievišķo mīlestību un izplatītu vēstī pasaulē, kas šķiet pazaudējusi sirdi.
Pavisam Franciskas ir izdevis 7 apostoliskos pamudinājumus, sākot no Evangelii Gaudium līdz Seļa Konfians, sakara ar 150 gadiem kopš svētās Terēzes no bērna Jēzus dzimšanas. Pa to laiku ir iznākuši pēc sinodālie pamudinājumi Amoris Leticia, Kristus Vivit, Kerida Amazonija. Pie apostoliskajiem pamudinājumiem jāpiemin Gaudete et Exultate par aicinājumu uz svētumu mūsdienu pasaulē un Laudate Deum, kas ir apelācijas turpinājums rēģēt, lai pasargātu māti zemi pirms nav par vēlu.
Franciska pontifikāta laikā ir izdoti gandrīz 60 motu proprio par Romas kurijas struktūru un Romas diecēzes teritorijas pārveidošanu, izmaiņām kanoniskajās tiesībās un Vatikāna juridiskajā kārtībā, par stingrākiem noteikumiem un tiesiskajām procedūrām cīņā ar dažāda veida pārkāpumiem. Tā piemēram ar motu proprio vos estis lux mundi, kas tapa pēc Vatikānā 2019. gada februārī sarīkotā samita par nepilngadīgo aizsardzību, pāvests noteica jaunas procedūras par to, kā paziņot par pārkāpumiem un ieviesa atskaitīšanās jēdzienu, proti bīskapu un reliģisko institūtu vadītāju atbildības uzņemšanos par notiekošo sev uzticētajās kopienās.
Par nemitīgu konstanti Franciska pontifikāta laikā ir bijušas reformas. Viņš nevēlējās likt gaidīt kardinālu ieteikumiem, kuri kongregācijās pirms konklāvas nākamo pāvestu aicināja pārveidot Romas kūrijas struktūras un jo īpaši pārskatīt Vatikāna finanses, kas gadiem ilgi atradās skandālu centrā. Tolīt pēc ievēlēšanas Franciskas izveidoja kardinālu kolēģiju, nelielu senātu, kas palīdzētu pārvaldīt universālo baznīcu un strādāt pie kūrijas reformas. Dikastēriju apvienošana un citas izmaiņas liecināja par to, ka darbs norit, bet galējais solis tika spērts ar apostolisko konstitūciju Predicate Evangelium. Gadiem ilgi gaidītais dokuments tika publicēts 2022. gadā un līdz ar to tika ieviesti nozīmīgi jauninājumi, to skaitā jauna evangelizācijas dikastērija izveide ar pašu pāvestu priekšgalā un laju iesaistīšana, uzticot tiem vadošos amatus, kas prasa lielu atbildību. Šajā pārmaiņu vilni ietilpa arī pirmā laja Paolo Rufini nozīmēšana par komunikācijas dikastērija prefektu, konsekrētās dzīves institūtu dikastērija vadības uzticēšana māsai Simonai Brambillai un māsas Rafaelas Petrini nominācija par Vatikāna valsts pārvaldes galvu.
Vairāk nekā jebkurš cits pavests Francisks ir uzticējis atbildīgas lomas sievietēm. Viņš, kurš ir izveidojis 2 diakonešu studijām veltītas komisijas, bez mitas atgādināja par sieviešu ģēniju un mātišķo dimensiju baznīcā. Līdzās kardināliem un bīskapiem Viņš pie pēdējās sinodes par sinodalitāti galdiem nolika reliģiskās māsas, misionāres, profesores, ekspertes, teoloģes un pirmoreiz vēsturē piešķīra tām balss tiesības.
Pāvesta Franciska atvērtība arī tā ietilps procesu virknē. Šeit var minēt atļauju pieņemt sakramentu šķirteņiem, kuri atkārtoti ir precējušies, raugoties uz Eukaristiju, kā uz zālēm grēciniekiem, nevis kā uz barību tiem, kas ir perfekti, LGBTQ personu pieņemšanu ar aicinājumu izrādīt tam pastorālās rūpes, jo baznīcas iekšēnē ir vieta visiem, visiem, visiem. Neatlaidību veikt dialogu ar citu kristīgo konfesiju un reliģiju pārstāvjiem pēc aizspriedumu gadsimtiem. Ir minams arī skats uz Ķīnu ar provizorisko vienošanos par jaunu bīskapu nomināciju, kas tika parakstīta 2019. Gadā un trīsreiz atjaunota. Tā ir bijusi vesela dialoga spirāle ar cēlo tautu, kura visus šos gadus ir vēlējusies, lai pāvests to apmeklētu.
Kardināls temats ir misija, jeb labāk misionaritāte, par kuru šajos 12 pontifikāta gados līdz tekus sinodalitātei vairāk kārt ir atgādināts tekstos un homīlijās. Sinodalitātei pāvests ir veltījis pat divas sinodes sesijas, respektīvi 2023. un 2024. Gadā, atjaunojot sinodes struktūru un funkciju, izjūtot nepieciešamību sākt sinodālo ceļu no apakšas un izveidojot 10 studiju grupas, lai padziļinātu doktrinālos, teoloģiskos un pastorālos tematus.
Šis pontifikāts paliks atmiņā aksiomu dēļ, kuras aptvēra visas ekleziālās, politiskās un sociālās realitātes. Atkritumu kultūra, vienaldzības globalizācija, nabadzīga baznīca priekš nabadzīgajiem, baznīca, kas iziet, gani ar avju smaku, globālā solidaritātes ētika ir tikai dažas no šīm aksiomām. Paliek uzmanība pret nabadzīgajiem ar viņiem veltītu pasaules nabadzīgo dienu, kas aizsākta 2019. Gadā. Šajā dienā Franciskas ik gadus rīkoja un ēda pusdienas plecu pie pleca ar bezpajumtniekiem Pāvila VI. Zālē. Paliek arī mācība par migrantiem, kas izteikta 4 darbības vārdos – pieņemt, aizsargāt, veicināt cieņu un integrēt. Tās ir norādes, kā rīkoties vienas no vislielākajām šī gadsimta traģēdijas priekšā. Paliks arī aicinājums izstrādāt cieņpilnus kompromisus, lai atrisinātu konfliktus, kas plos Eiropu, tuvos Austrumus un Āfriku.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.